ปานวันนั้นฉันจึงได้เจอมีแค่ใจใหญ่ล้อมมาลัยให้เธอสุดท้ายเล่าเธอก็เหอตามเขาไปความรักเอ่ยก็เลยเป็นน้ำตา
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลา 5:30 ถึง 6:00 นค่ะทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นวันพฤหัสบดีค่ะวันที่25เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564ซึ่งตรงกับแรม6ค่ำเดือน12ปีฉลูพบกับสายไม้เคี้ยวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่วงแรกของรายการค่ะเหมือนเดิมพบกันเป็นประจำเลยกับการเตือนภัยศัตรูพืชที่จะต้องนำมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะอากาศเย็นลงเข้าทุกทีแล้วนะคะก็ต้องมาเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพริกกันละค่ะอากาศเย็นๆอย่างนี้มีหมอกในตอนเช้านะคะเหมาะกับการเกิดโรคแอนแทกโนดหรือว่าโรคกุ้งแห้งในพริกเป็นอย่างยิ่งกันเลยค่ะมาดูอาการของโรคกุ้งแห้งหรือโรคแอนแทกโนดในพริกกันนะคะซึ่งโรคนี้ค่ะท่านผู้ฟังเกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชกันเลยทีเดียวค่ะโรคนี้ค่ะมักจะพบบนผลพริกที่เริ่มสุกค่ะและหรือก่อนที่จะผลพริกนั้นจะเปลี่ยนสีนั่นเองค่ะโดยอาการเริ่มแรกค่ะก็จะเห็นเป็นจุดหรือแผลช้ำยุบตัวเล็กน้อยก่อนค่ะซึ่งต่อมาตรงบริเวณนั้นน่ะก็จะขยายใหญ่ลักษณะเป็นวงอาจจะเป็นวงรีหรือว่าวงกลมได้ค่ะบริเวณแผลนะคะพบส่วนของเชื้อราเป็นตุ่มค่ะสีดำขนาดเล็กเรียงเป็นวงซ้อนกันนะคะในสภาพอากาศที่มีความชื้นอาจจะเห็นเมือกเยิ้มสีส้มอ่อนได้เลยนะคะซึ่งลักษณะตรงนี้มันก็คือกลุ่มของสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรคนั่นเองค่ะถ้ามีอาการที่รุนแรงเนี่ยจะทำให้ผลเน่าผลพริกที่เป็นโรคนี้นะคะก็จะโค้งบิดเบี้ยวลักษณะคล้ายกับกุ้งแห้งแล้วก็ร่วงก่อนที่จะเก็บเกี่ยวค่ะนี่ก็เป็นที่มาของโรคกุ้งแห้งนั่นเองนะคะหรือโรคแอนแทกโนดนั่นเองค่ะกรมวิชาการเกษตรค่ะเขามีวิธีที่จะสามารถป้องกันหรือว่าจะแก้ไขโรคแอนแทกโนดหรือว่าโรคกุ้งแห้งในพริกได้นะคะอันดับแรกเลยค่ะแนะนำให้เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นกล้าจากแหล่งที่ปราศจากโรคนะคะหรือถ้าเกษตรกรนั้นทำการเก็บเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยต้องเลือกจากต้นพริกที่ไม่เป็นโรคนะคะที่จะนำไปเก็บนำพันธุ์เนี่ยไปเก็บเมล็ดต้องดูด้วยว่าต้นนั้นทั้งต้นนะคะต้องไม่เป็นโรคกุ้งแห้งนะคะก็เลือกไปทำพันธุ์ต่อได้ค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่นประมาณ50องศานะคะความองศาเซลเซียสนานประมาณ 25นาทีนะคะก่อนที่จะนำไปเพาะเพื่อที่จะเป็นขั้นแรกของการกำจัดเชื้อสาเหตุโรคนั่นเองค่ะวิธีต่อมาค่ะจะต้องจัดระยะปลูกพริกให้เหมาะสมกันด้วยค่ะนั่นก็คือต้องไม่ปลูกชิดกันเกินไปแล้วก็ต้องหมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกด้วยเพื่อที่จะไม่ให้แปลงปลูกของเรานั้นมีความชื้นสูงซึ่งสภาพตรงนี้ต้องเป็นสภาพที่เหมาะแก่การเกิดโรคนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเกษตรกรจะต้องหมั่นตรวจแปลงปลูกกันอย่างสม่ำเสมอกันเลยนะคะเมื่อพบต้นพริกหรือว่าผลพริกที่เป็นโรคเนี่ยต้องนำไปทำลายนอกแปลงปลูกเพื่อที่จะลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคนั่นเองค่ะและหากพบว่าเริ่มมีการระบาดของโรคแล้วนะคะต้องพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชกันค่ะอย่างเช่นใช้ซอกซิสโตบินค่ะ10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นแมนโคเซป 40-50 กรัมโปคอราดก็ได้นะคะ 20-30 กรัม ต่อน้ำ20ลิตรค่ะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งสลับหมุนเวียนกันไปเพื่อป้องกันการดื้อของเชื้อสาเหตุโรคนะคะแนะนำให้พ่น 5-7 วันค่ะส่วนในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครุนแรงนะคะควรต้องปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนด้วยค่ะเพื่อที่จะทำการตัดวงจรของโรคนั่นเองค่ะอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่จะเข้ามาระบาดในช่วงนี้เริ่มอากาศเย็นก็ต้องให้ระวังไรขาวพริกนั่นเองค่ะไรขาวพริกนี้นะคะก็จะเห็นเป็นตัวอ่อนและตัวเต็มวัยนะคะเขาจะเข้ามาดูดกินน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนยอดแล้วก็ดอกค่ะทำให้ใบและยอดในหงิกงอขอบใบก็จะม้วนลงไปทางด้านล่างใบมีลักษณะเรียวแหลมก้านใบก็จะยาวค่ะเปราะหักง่ายค่ะอาการขั้นรุนแรงนะคะจะเห็นส่วนยอดของพริกเนี่ยแตกเป็นฝอยเลยถ้าทำลายดอกกลีบดอกก็จะบิดแคร์กันดอกก็ชะงักการเจริญของดอกไปค่ะถ้ามีความรุนแรงมากกว่านี้อีกต้นพริกก็จะแคร์แกนไม่เจริญเติบโตนะคะมักจะพบการระบาดที่ในช่วงที่มีอากาศเริ่มชื้นแบบนี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนค่ะแนวทางป้องกันแก้ไขในการเกิดการระบาดของไรขาวพริกนะคะอันดับแรกเลยค่ะจะต้องทำการสุ่มสำรวจพริกกันทุกสัปดาห์กันเลยนะคะถ้าหากพบอาการใบหงิกม้วนลงเนี่ยที่เกิดจากการทำลายของไรขาวพริกนะคะให้ทำการป้องกันกำจัดได้เลยค่ะเมื่อพบการระบาดนะคะให้ใช้สารฆ่าแมลงไรนะคะที่มีประสิทธิภาพอย่างเช่นอะมิทราสค่ะอัตรา 40-60 มิลลิลิตรหรือจะเป็นฟิโพนิลนะคะ 10-20 มิลลิลิตรไพริดาเบนอัตรา10กรัมสไปโรมิเฟน8มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะอิมาเมกตินเบนโซเอทค่ะ10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือจะเป็นกัมมะถันให้ใช้ 60-80 กรัมต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะให้พ่นซ้ำตามการระบาดได้นะคะก็เป็นอีกศัตรูพืชหนึ่งค่ะของพริกที่จะมาระบาดในช่วงที่มีสภาพอากาศแบบนี้ละค่ะก็เตือนเกษตรกรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปพบในช่วงที่2ของรายการนะเกี่ยวกับเรื่องราวของการปลูกฟ้าทลายโจรค่ะเรื่องราวก็น่าสนใจอยู่แต่เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันเพาะๆกันก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันว่าการปลูกฟ้าทลายโจรนั้นเขามีวิธีปลูกกันอย่างไรให้ได้ผลเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ
นกกาช่างมันเถิดนาชาตินี้ตามวันหันมาเข้ามากลัวน้ำตานองหน้าอยู่ไปเห็นท่าไม่ดีตัดใจอำลาลาแล้วแก้วตาแฟนพี่พี่ว่าเตียเถิดคนดีลืมพี่เถิดนะโลกหมุนให้เราพบกันชั่วครู่ชั่วคราวแต่เราไม่มีผู้ตนเพราะว่าจอมครูไม่ใช่เนื้อคู่คนจนตะวันเบื้องบนบันไดเดินก้มหน้าร้องไม่รู้จะไปไหนดีไม่รู้ว่าลังเลเดินขึ้นรถเมล์ทันที ัดใจจากบ้านวันนี้ไม่มีจุดหมายปลายทางจากบ้านวันนี้ไม่มีจุดหมายใจทาง
กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์นะคะช่วงนี้ยังอยู่กับสายใหม่เขียวหายค่ะแต่ว่าเรายังมีผู้ร่วมรายการอีกท่านหนึ่งค่ะที่จะนำเรื่องราวของการปลูกฟ้าทลายโจรมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะพบกับอาจารย์ธนิดาสุวรรณโบสถค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวของการปลูกฟ้าทลายโจรมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะคุณสายใหม่แล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านนะคะดิฉันนะคะอาจารย์ปีใหม่ธนิดาค่ะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกฟ้าทลายโจรนะคะมาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเนาะสำหรับเรื่องราววันนี้เนาะจากการช่วงที่ผ่านมาปีถึง2ปีเนาะเราจะเห็นว่าจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดเนี้ยทำให้เราเห็นความสำคัญของการปลูกฟ้าทลายโจรมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นตัวยาสมุนไพรตัวนึงเนาะซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาไข้หรืออาการอักเสบเนาะในร่างกายของเราเนาะซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยการควานกัดแคนฟ้าทลายโจรน่ะมีสูงบวกกับยาสมุนไพรค่อนข้างมีราคาสูงขึ้นเนาะจากในท้องตลาดที่เราเห็นกันหรือพบประสบมาเนาะพืชสมุนไพรยอดฮิตตัวนี้ก็เป็นตัวยาส่วนหนึ่งที่ช่วยในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสได้คือรักษาการอักเสบเนาะซึ่งการปลูกฟ้าทลายโจรเนี้ยก็อาจจะช่วยให้เราสามารถใช้ในครัวเรือนลดรายจ่ายในการไปหาซื้อตามท้องตลาดแล้วก็สามารถดูแลในครัวเรือนเราเองได้แล้วก็หากเราปลูกได้เยอะๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบ่งขายหรือแบ่งให้เพื่อนบ้านก็ได้เนาะทีนี้เรามารู้จักฟ้าทลายโจรกันดีกว่าฟ้าทลายโจรนะคะมีชื่อถิ่นหรือชื่อเรียกอื่นๆมากมายทางภาคใต้แถวสงขลาเนาะเราก็จะเรียกกันว่าย่ากันงูแถวพนัสนิคมก็อาจจะเรียกว่าฟ้าสางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแถวยะราก็อาจจะเรียกว่าเมฆทลายแถวพัทลุงก็อาจจะเรียกว่าฟ้าสถานเป็นต้นเนาะซึ่งก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปแต่ส่วนภาคกลางหรือกรุงเทพเราก็จะเรียกว่าฟ้าทลายโจรหรือฟ้าทลายโจรซึ่งลักษณะของพืช นะคะเป็นไม้ล้มลุกเนาะสูงประมาณ 30-100 เซนติเมตรลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมแผ่นใบรูปไข่หรือรูปลีกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 5-12 เซนติเมตรช่อดอกออกที่ยอดหรือง่ามใบใกล้ยอดเป็นช่อแยกแขนงดอกสีขาวแก้มม่วงมีขนดอกสมบูรณ์เพศผลหรือฝักรูปขอบขนานกว้าง 2-4 มิลลิเมตรยาว 15-18 มิลลิเมตรสีน้ำตาลผลแห้งแตกตามยาวมีแรงดีดเหมือนเม็ดต้อยติ่งเนาะเคยเล่นไหมคะเม็ดต้อยติ่งแยกเป็น2ส่วนเม็ดขนาดเล็กมีขนาด 8-12 เมล็ดน้ำหนักพันเมล็ดแหล่งปลูกนะคะวิเคราะห์ดินก่อนปลูกเราวิเคราะห์ได้ยังไงอาจจะเอามาส่งให้ที่ศูนย์วิจัยเนาะพืชไร่ต่างๆช่วยวิเคราะห์ดินให้ดินควรมีค่าความเป็นกรดด่างเนาะหรือค่า pH ระหว่างที่ 5.5 ถึง 6.5 และมีอินทรีย์วัตถุ ไม่น้อยไม่ต่ำกว่า 3.5% หลีกเลี่ยงดินปลูกปุ๋ยอินทรีย์และแหล่งน้ำที่มีสารพิษปนเปื้อนควรมีแนวบังลมด้วยแล้วก็พันธุ์นะคะการเลือกพันธุ์ปลูกทั่วไปเนี่ยเราเลือกเมล็ดพันธุ์ที่คัดมาจากฝักแก่เมล็ดจะมีสีน้ำตาลและดอกสมบูรณ์ปลอดจากแมลงจากโรคเมล็ดมีความงอกไม่ต่ำกว่า80เวลาเราจะเลือกพันธุ์มาปลูกเนาะเราอาจจะมีการเลือกพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีเราจะได้ต้นพืชที่แข็งแรงต่อไปเรามาเตรียมดินเนาะหลักการเตรียมดินก็คือ1เราก็ต้องมีการไถพรวนดินก่อนตากแดดทิ้งไว้ไถพรวนสัก2ครั้งแล้วก็ตากดินทิ้งไว้เพื่อให้มันฆ่าเชื้อประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากนั้นก็หว่านปูนขาวปรับสภาพดินตามอัตราแนะนำจากผลวิเคราะห์ดินของแต่ละแปลงเนาะปลูกในฤดูฝนนิยมปลูกในฤดูฝนเราจะได้ลดการให้นะระบบน้ำหยดต่างๆขึ้นเพราะปลูกได้ง่ายป้องกันน้ำท่วมขังถ้าตรงไหนมันมีแหล่งน้ำขังเราก็อาจจะถมดินให้มันเป็นที่เสมอไม่ให้มีน้ำท่วมขังจะได้ไม่ให้เกิดโรคการยกแปลงก็คือต้องให้มีขอบแปลงสูงประมาณ 25-30 เซนความกว้าง 1-2 เมตรความยาวของแปลงก็แล้วแต่ขนาดของพื้นที่เว้นทางเดินแล้วก็ทำร่องระบายต่อไปขั้นตอนการเตรียมพันธุ์เมล็ดมีการพักตัวกระตุ้นการงอกก่อนเพาะก็คือก่อนเราจะเพาะเนี่ยค่ะเราก็ต้องนำเมล็ดเนี่ยไปแช่ในน้ำสะอาดเนาะทิ้งไว้ประมาณ 5-6 ชั่วโมงแล้วก็เสร็จแล้วก็นำขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ผึ่งลมให้แห้งหลังจากนั้นเราก็นำเมล็ดเนี่ยไปเพาะใส่กระบะใส่ดินทับเล็กน้อยวัสดุรองเมื่อเมล็ดงอกออกมาเป็นต้นกล้ามีใบเลี้ยงคือเล็กๆน้อยๆก็ค่อยๆทยอยคัดเอาต้นกล้าเล็กๆนะคะเอามาใส่ในถุงหรือแยกลงกระบะปลูกเนาะส่วนผสมของดินที่ใช้ในการปลูกก็เป็นดินร่วนผสมมูลสัตว์และแกลบดำา1:2นะคะวิธีการปลูกก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากเลยเนาะถ้าเราปลูกทั่วไปอาจจะง่ายอันนี้อาจจะแบบมีพื้นที่เราอาจจะทำให้มันเป็นระบบมากขึ้นการปลูกก็คือปลูกแบบใช้ก้าที่เราบอกแล้วเราก็จะแบ่งแยกตอนที่เราเพาะแล้ววิธีนี้ก็จะช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์ซึ่งการปลูกเนี่ยเราจะย้ายก้าเนาะซึ่งอาจจะมีใบประมาณ 5-6 ใบแล้วค่อยย้ายก้าลงมาลงในปลูกในแปลงปลูกนะคะโดยการขุดหลุมลึกประมาณ15เซนติเมตรระยะห่างระหว่างต้น30เซนระหว่างแถว60เซนนะคะส่วนเรื่องการดูแลรักษาระบบการให้น้ำให้ปุ๋ยแล้วก็กำจัดวัชพืชนะคะการให้น้ำนะคะแต่ละหลุมเนี่ยก่อนปลูก1วันก็คืออาจจะให้หลังจากนั้นปลูกแล้วทิ้งช่วงให้ทุกวันก็คือหลังปลูกประมาณ15วันเนี่ยเราก็จะให้น้ำเช้าบ่ายเนาะหลังจากต้นกล้าเนี่ยตั้งตัวได้เช่นเหมือนแบบมันมีรากฝอยค่อยๆเดินแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้น้ำแค่ช่วงเช้าแล้วก็สังเกตถ้าเกิดมันแห้งเกินควรวันไหนแดดแรงก็เราก็ไม่ต้องให้นะคะส่วนเรื่องการใส่ปุ๋ยลองก้นหลุมด้วยดินผสมกับปุ๋ยคอกอัตรา300กรัมต่อหลุมย้ายก้าวางที่ก้นหลุมให้ลึกประมาณ5เซนแล้วก็กลบดินที่เหลือลงในหลุมนะคะหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มส่วนเรื่องการกำจัดวัชพืช นะคะเราก็อาจจะดูอาจจะใช้คอยดูใช้มือใช้จอบนะคะใช้ซ่อมพวนหากมีต้นวัชพืชขึ้นแล้วก็ค่อยๆดึงค่อยๆถอนเนาะก็จะได้วัชพืชเหล่านี้ก็จะได้ไม่รบกวนต้นฟ้าทลายโจร นะคะส่วนเรื่องการป้องกันกำจัดโรคและแมลงเมื่ ต้นฟ้าทลายโจร เนาะเริ่มโตแล้วก็เราก็คอยหมั่นตรวจตาโรคและแมลงว่าเอ้ยมีการล่องรอยของการทำลายของแมลงชนิดใดอย่างไรบ้างหากมันมีการถูกแมลงศัตรูพืชเริ่มทำลายอย่างเงี้ยเราก็หาวิธีป้องกันและกำจัดต่อไปเนาะว่าเอ้ยแมลงชนิดนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ไปศึกษาวิธีการกำจัดค่ะการเก็บเกี่ยวระยะออกดอกนะคะก็ประมาณ 25-50% ของแปลงทั้งหมดก็คือก็ให้ใช้กรรไกรนะคะตัดส่วนเหนือดินออกห่างจากโคนต้น4ข้อหรือประมาณ10เซนติเมตรต้นตอเนาะรีบนำผลผลิตไปไว้ในที่ร่มส่วนต้นตอทำการดูแลรักษาเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในฤดูต่อไปค่ะการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวนำต้นฟ้าทลายโจรหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยที่เราได้มาแล้วเนี่ยเราก็ล้างทำความสะอาดผึ่งลมให้เสด็จน้ำตัดหรือหั่นให้มีความยาว 3-5 เซนติเมตรแล้วนำมาเกี่ยวบนกระด้ง คลุมด้วยผ้าขาวบางแล้วก็นำไปตากให้แห้งใส่ถาดสแตนเลสนะคะเอาเข้าตู้อบนานประมาณ48ชั่วโมงจนฟ้าทลายโจรแห้งมีความชื้นไม่เกิน 11% แล้วก็เก็บใส่ถุงพลาสติกใสผนึกให้แน่นเก็บไว้ในที่สะอาดสำหรับที่เอามาใช้ทำเป็นยานะคะก็คือส่วนเหนือดินประกอบด้วยสารสำคัญประเภทแล็กสโตนมีฤทธิ์ลดไข้เนาะอย่างที่เรากล่าวไปข้างต้นนะคะมีฤทธิ์ต้านอันอักเสบการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสารสำคัญของฟ้าทะลายโจรก็คือมีปริมาณแล็กโตนรวมไม่น้อยกว่า6กรัมต่อน้ำหนักแห้ง100กรัมหรือมีปริมาณแอนโดกราฟฟลูไรด์ไม่น้อยกว่า1กรัมต่อน้ำหนักแห้ง100กิโลกรัมการใช้ฟ้าทะลายโจรนี้เนี่ยรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในประเทศไทยมีรายงานพบผลข้างเคียงน้อยและมีประโยชน์ในการรักษาผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการและมีอาการน้อยมากโดยระงับไม่ให้โรครุนแรงเนาะขึ้นฟ้าทลายโจรมี3กลไกที่เกี่ยวข้องในการรักษาโควิดคือยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัสมีฤทธิ์ป้องกันการเข้าเซลล์หรือกำจัดไวรัสลดการอักเสบซึ่งมีผลในการลดไข้ลดการไอเจ็บคอและสุดท้ายเลยก็คือปรับภูมิคุ้มกันซึ่งข้อระวังในการใช้ยาสมุนไพรตัวนี้นะคะบางคนที่รับประทานเนี่ยยาฟ้าทลายโจรเนี่ยจะเกิดอาการปวดท้องท้องเสียปวดเอวปวดหัวแสดงว่าแพ้ยาถ้าใครหรือประชาชนหรือผู้ฟังท่านใดใช้แล้วเกิดอาการแบบนี้ก็ควรให้หยุดใช้ยาทันทีแล้วเปลี่ยนไปใช้ยาอื่นหรือปรึกษาแพทย์นะคะสำหรับการแนะนำการปลูกฟ้าทลายโจรนี้แล้วคุณผู้ฟังทางบ้านรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่ายุ่งยากมากไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหากเรามีความสนใจเพื่อจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มหรือเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการไปซื้อยาตามห้างร้านเนาะร้านหมอมาทานเงี้ยเราก็สามารถปลูกใช้เองได้ในครัวเรือนคือเป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยากหน่อยเนาะหากเรามีพื้นที่ในการปลูกเราก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับครอบครัวในยุคการระบาดของโควิดนี้ได้เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมนะคะให้กับครอบครัวต่อไปค่ะ
ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพืชหนึ่งนะคะที่ตามกระแสกันนิดนึงในช่วงนี้ค่ะฟ้าทลายโจรค่ะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะคะว่าฟ้าทลายโจรเขาจะช่วยรักษาอาการไข้นะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดนิดนึงที่คิดว่าฟ้าทลายโจรนั้นช่วยป้องกันโรคโควิดก็เลยทานล่วงหน้าไปก่อนตรงนี้นี่อาจจะเป็นความเข้าใจผิดของหลายๆท่านนะคะฟ้าทลายโจรไม่สามารถป้องกันโรคโควิดได้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะรับประทานล่วงหน้าไปเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราติดนะคะแต่ว่าฟ้าทลายโจรสามารถรักษาอาการเบื้องต้นได้ให้อาการทุเลาลงในการเป็นโควิด-19 ในช่วงเริ่มแรกเท่านั้นนะคะท่านใดที่รับฟังเรื่องราวของการปลูกฟ้าทลายโจรแล้วมีความสนใจอยากจะนำไปพัฒนาการปลูกที่บ้านหรือว่ามีปัญหาด้านการปลูกพืชชนิดอื่นๆนะคะสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130ค่ะหรือว่าจะโทรหากันเลยก็ได้ค่ะที่เบอร์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่เราจะสามารถทักทายกันและฝากปัญหาที่จะนำมาพูดคุยได้นะคะนั่นก็คือ Facebook ของเราค่ะพิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ.2ค่ะสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะนำเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับด้านปัญหาด้านพืชนะคะส่งเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเวลาเดินเร็วกันมากเลยขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนิดนึงนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ.5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา7นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีค่ะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีที่ทันสมัยในเรื่องของการเกษตรบ้านเราค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราด้วยค่ะอาจารย์ธนิดาสุวรรณโบสถนักวิชาการเกษตรของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะ
แล้วต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยนะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรของเราค่ะที่ลืมไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านกันเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันในเวลาเช้าๆตรู่แบบนี้ค่ะพบกันใหม่ได้ค่ะในวันและเวลาดีๆแบบนี้ค่ะวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 นะคะพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสายไหมเขียวหายและอาจารย์ธนิดาสุวรรณโบสถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ